Nafarroa garaiko jendartea oro har eta hezkuntza komunitatea zehazki zeharo aztoratuta gabiltza azkenaldian Guardia Zibilak Nafarroa garaiko hezkuntzako irakasle abertzaleen eta D-ereduaren inguruan egin omen duen ikerketa batean oinarritutako balizko informe bat filtratu zenetik aurrera. Hasiera batean, Muntai soila zirudiena benetako operazio politiko gisa azaldu zaigu, eta eskuin muturreko komunikabide nagusienak, Diario de Navarra, ABC, El Mundo, Guardia Zibila, Gobernu eta UPN denak aritu dira operazioa elikatzen. Badirudi balizko informe honetan sortzen elkartea ere azaltzen dela, eta badirudi esaten dut informe hori ez delako publiko egin, naiz eta informe hori plazaratzeko eskaera Nafarroa garaiko eragile sindikal politiko eta sozial gehienok behin eta berriz egin dugun. Sortzen elkarteak sorpresa, haserrea eta sumindura adierazi nahi du. Komunikabideetan agertu denarengatik batetik, informazio bezala saldu duten hori aztertzerakoan argi geratzen baita ez dakitela zertaz hitz egiten ari diren, ez dakitela sortzen elkartea zer den, baina batez ere Nafarroa garaiko gobernuak hartutako jarrerarengatik. Hasieratik erantzunkizunez jokatu ordez eztabaida elikatu eta handitu egin baitu eta noski horrek ez du batere lagundu. Baina ez gaitezen inozoak izan. Informea ez dugu ezagutuko eta eskuin gobernu honek bere interesetara erabiliko du esku artean duen balizko informe hau. Ezin dugu ahaztu eskuinak betidandik izan duela hezkuntzaren ideologizazioa egiteko jarrera aktiboa eta obsesio horren baitan kokatu daiteke eraso berri hau ere. Herri honek aspaldi, oso aspalditik pairatu izan du hezkuntzaren ideologizazioa. Frankismo garaian, eraztunari ematen zitzaion erabileraren inguruko narrazioaren bat guztiok entzun izan dugu noizbait, edo eta gerra zibilaren garaian, errepresialiatuak edo eta fusilatuak izan ziren irakasleen inguruko gertaeren berri ere badugu. Badirudi batzuek garai horietara bueltatu nahi dutela, nostalgiaz begiratzen diotela garai horri. Bertek, gobernu espainoleko hezkuntza ministroa berak ere esan zuen, Lonze legearen helburuetako bat ikasleak espainolizatzea dela. Uste dut beraz, lasai eta seguru esan dezakegula interes politiko batzuei erantzuten dien eraso baten aurrean gaudela. Ikerketa bera nondik abiatu duten kontutan hartzea ere importantea dela uste dut. Hau da, hezkuntza ereduaren jarraipena egiten duen ikuskaritzari begiratzen badiogu, ikusiko dugu irakasleekiko ez dela egon eta ez dagoela gai hau dela eta inongo espedienterik zabaldurik. Ez dela egon eta ez dagoela inolako zigorrik. Ezin dut aipatu gabe utzi Iruñean kokatua dagoen Iturrama Institutuarekin egin dutena. Adin txikiko ikasleak kamara ezkutuekin grabatzea, bai ikasleekiko eta baita ikastetxearekiko ere barbarietate itzela da. Eta nabarmentzekoa da gaur gaurkoz ez dagoela guzti honen inguruko inolako fundamentuzko azalpenik. Orduan hau dena zergatik egin dute, galdetu diezakegu geure buruei. Eta nik, bi arrazoi azpimarratuko nituzke nagusiki. Batetik, Nafarroa garaian erdigunean dagoen eztabaida desbideratzeko. Urte honetan zehar ikusi ahal izan dugu Lonceren kontra jendartearen gehiengo bat dagoela. Euskararen ofizialtasunaren bidean euskaraz bizi eta ikasi herri ekimenak 100 sinadura baino gehiago bilduta aurkeztu berri du bere burua. Eta gainerakoan, uste dut UPNek ez duela politikoki bere momenturik onena bizi, beraz urduri egoteko arrazoiak ere izan ditzake. Eta egoera honi, jendartearen gehiengoaren eskaerei erantzunkizunez erantzun baino, kriminalizazioa, barbarietatea hautatu dute beste behin ere. Eta bestetik, D-ereduaren desprestigioa bultzatzeko eta datorren otsailean izango den matrikulazio kanpainan eragiteko dela uste dut. Baina guk aurrera begiratu nahi dugu. Euskal hezkuntza sistema propio baten eraikuntzan adostasunak lantzen eta bultzatzen, Lonce eta gainerako inposaketei aurre egiten, ikasleen garapen beharrak eta eskubideak erdigune izango dituen hezkuntza sistema baten alde lan egiten, euskal publikotasuna kontzeptu berrituaren alde, Euskal Herri osoan euskaraz bizi eta ikasteko eskubidearen alde lan egiten, hezkuntzako erabakietan parte hartze demokratikoa eskatzen. Sortzen elkarteak elkarlanean aurrera jarraituko du, lasai eta sendo. Sortu arazi naizkiguten beldurren gainetik, mamuen gainetik, geure asmo eta proiektuak bururaino eramaten jarraituko dugu, eta euskal hezkuntza sistema propioaren ametsarekin bat egiten duen orori geure eskua luzatzen diogu elkarrekin egin dezagun bide hori.